Vi ste uz SBS na srpskom.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Kemrigal, pripadnicima nacije Guringaj i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboridžinskih naroda i naroda ostrva Toresovog Moreuza, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, danas je ponedeljak, 31. januar 2022. Ja sam Branko Cvetojević. U današnjem programu na srpskom slušat ćete. Letnji raspust je završen za većinu učenika u Australiji. Danas je počela nova školska godina u kojoj će se nastava uprkos epidemiji odvijati u učionicama. U kakvim okolnostima đaci kreću u školu i kakve mere zaštite se preduzimaju u državama i teritorijama, čućete posle pregleda vesti. Srbija ide u susret opštim izborima. Na dva meseca pred izlazak na birališta završena je druga faza međustranačkog dijaloga o izbornim uslovima uz posredovanje evroparlamentaraca. Da li se primećuju konkretni rezultati tih razgovora, saznaćemo od Mije Nikolić. Srbiju u rasejanju koji polažu pravo na imovinu u Bosni i Hercegovini trebalo bi da što pre provere da li su te nepokretnosti upisane na njih u katastru. U suprotnom, mogli bi da ostanu bez dedovine, upozoravaju iz Beogradske kancelarije za pravnu pomoć. Ukoliko želite da saznate više o ovoj i drugim temama, ostanite uz nas do kraja programa. Najpre sledi pregled vesti. Booster vakcine protiv COVID-a od sada odobrene 3 meseca posle primljene druge doze. Niko razuman ne želi Republiku Srpsku na Kosovu, poručio Miroslav Lajčak. NATO i Amerika ne planiraju slanje vojnika u Ukrajinu. Prva isporuka od 3000 brzih antigenskih testova dostavljena je danas multikulturalnim grupama u Novom Južnom Velsu. Oko 1200 testova isporučeno je Savetu etničkih zajednica, koji će vršiti dalju distribuciju do pripadnika migrantskih grupa iz zapadnog Sidneja, koji imaju problem da dođu do rapid testova. Ostatak testova upućen je zajednicama u Hunteru, Ilavari i Voga Voga. Predsjednik Saveta etničkih zajednica Peter Dukas pozdravio je ovu meru državne vlade. Neki ljudi možda ne mogu da priušte testove ili iz drugih razloga ne mogu da ih dobiju na drugi način, rekao je Dukas i naglasio da se savet pre svega angažuje sa pripadnicima zajednice koji slabo govore engleski jezik. Ovo je tek prva isporuka i bit će ih još u narednim mesecima, poručio je ministar za multikulturalizam Novog Južnog Velsa Mark Curey. Dobra stvar je što ovih 3000 od ukupno 50 i više hiljada testova namenjenih ugroženima ide za multikulturalne zajednice širom Novog Južnog Velsa. Ovo je veliki korak napred. Ostanite bezbedni, čuvajte se i naravno testirajte se, poručio je Curey. A vlada Novog Južnog Velsa donela je odluku da roditeljima dece uzrasta osnovnih škola isplati vaučere u vrednosti od po 500 dolara kako bi im se pomoglo u plaćanju troškova za brigu o deci pre i posle škole. Novac će biti dostupan retroaktivno od 28. februara i to preko službe Service New South Wales. Premijer Dominic Perrottet kaže da je paket pomoći vredan 155 miliona dolara u vaučerima, pokazatelj da se prioritet daje roditeljima. Znamo da je za roditelje ova pandemija bila neverovatno teška i da su morali da balansiraju školovanje dece kod kuće sa svojim poslom. Želimo da učinimo sve što možemo da poboljšamo svakodnevni život, tako da će ovaj voucher od $500 smanjiti pritisak na porodični budžet i, što je još važnije, pomoći mamama i tatama da uravnoteže posao i porodični život. U Novom Južnom Velsu danas je zabeleženo 13.026 novih slučajeva COVID-a, a sa dijagnozom ove bolesti preminulo je još 27 ljudi. Ministar obrazovanja Viktorije James Merlino poželeo je dobrodošlicu svim đacima koji su danas počeli novu školsku godinu. On je tom prilikom istakao potrebu da se nastavi s povećanjem stope vakcinacije među decom uzrasta od 5 do 11 godina. Trenutno oko 44% dece ovog uzrasta u Viktoriji primilo je bar jednu dozu vakcine protiv COVID-a. Merlino je posebno naglasio da je važno da se iskoristi ovaj period godine za imunizaciju dece, odnosno da se značajno poveća stopa vakcinacije pre nego što uđemo u kalendarsku zimu. Rok za primanje booster doza vakcina protiv COVID-a od danas se zvanično promenio u Australiji. Savezna vlada propisuje da svi koji su primili dve doze mogu da se prijave za dodatnu 3 meseca posle druge, umjesto 4 meseca koliko je to bilo do sada. Vlada također upućuje sve više poziva građanima da prime treću dozu vakcine, navodeći da je dokazano da ona pruža bolju zaštitu od COVID-a nego dve doze. Savezni ministar zdravlja Greg Hunt kaže da najmanje 49% Australijanaca trenutno ispunjava uslove za booster i da ne bi trebalo da odlažu vakcinaciju.
We know that there are approximately 18 million doses available.
Dostupno je oko 18 miliona doza vakcina, imamo kapacitet da vakcinišemo sve koji ispunjavaju uslove, rekao je Hunt. On je poručio da vlada ohrabruje ljude da se jave. Također isto se odnosi i na one koji još nisu primili drugu ili prvu dozu vakcine. Američka muzička zvezda, reper Kanye West, moraće da bude potpuno vakcinisan ukoliko želi da nastupa u Australiji, izjavio je savezni premijer Scott Morrison. On je time reagovao na medijske najave da je izvođač planirao martovsku turneju u Australiji. Pravilo je da morate biti potpuno imunizovani. Odnosi se na sve kao što ste nedavno vidjeli. Nevažno je ko ste, to su pravila. Ako ih se pridržavate, dobrodošli ste. Ako ih ne poštujete, niste, rekao je Morrison. Ovo upozorenje Morrison je uputio 2 nedelje pošto je najboljem teniseru sveta Novaku Đokoviću, koji nije vakcinisan, poništena australijska viza. Kao što je poznato, Đoković zbog toga nije bio u mogućnosti da brani titulu na otvorenom prvenstvu Australije. Predstavnici Kanyea Westa nisu bili dostupni za komentar agenciji Reuters. Za sada nije poznato da li je popularni muzički... Za sada nije poznato da li je popularni američki reper vakcinisan protiv COVID-a ili ne. U intervjuu 2021. West je izjavio da je primio jednu dozu vakcine, dok je sa druge strane u razgovoru za poslovni magazin Forbes 2020. označio vakcinaciju kao žig zveri, podsjeća agencija Reuters. Prelazimo na vesti iz Srbije i sveta. Prema posljednjem preseku u Srbiji, virus korona je potvrđen kod još 13.153 osobe, a preminulo je još 57 pacijenata. Od danas se i učenici u Srbiji vraćaju u školske klupe. Tim za škole donao je odluku da učenici od 1. do 4. razreda osnovnih škola nastavu pohađaju neposredno. Đaci od 5. do 8. razreda pratit će nastavu po kombinovanom modelu i ići u školu dan za danom podeljeni u 2 grupe. Za učenike srednjih škola nastava će se održavati također prema kombinovanom modelu. Poslanik Evropskog parlamenta Vladimir Bilčik izjavio je na kraju posete Beogradu da ima pozitivnog napretka u Srbiji pred izbore u aprilu. On je dodao da je od ključnog značaja primjena dogovorenih mera jer postoji određeno kašnjenje. Nije nam drago što vidimo da ima kašnjenja u primjeni 16 mera. Jedna od naših glavnih poruka je da je jako važno da sva obećanja budu potpuno primjenjena, rekao je Bilčik, navodeći da je od ključnog značaja rad privremenog nadzornog tela za medije. Sporazum oko ovog tela je postignut u septembru prošle godine, podsjetio je on. Bilčik je naveo da je medijska scena u Srbiji ostala polarizovana, ali da ima poboljšanja javnih servisa RTS-a i RTV-a. Na pitanje novinara kako vidi to što vlast kaže da je zadovoljna ispunjenima, opozicija nije, Bilčik je odgovorio da je svestan da je u pitanju kampanja. Prema njegovim rečima, 16 dogovorenih mera će moći da daju Srbiji šansu za fer izbore, dodajući da je prilika da je svi iskoriste. Opširnije o ovoj temi govorit ćemo kasnije tokom programa. Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak je u intervju u prištinskom portalu Ekspres izjavio da sporazum o formiranju zajednice srpskih opština mora da bude sproveden. Međutim, kako je rekao Lajčak, niko razuman ne želi Republiku Srpsku na Kosovu. On je međutim istakao da ne zna koji je rok za dogovor, ali kaže da se, ako postoji volja, može postići u roku od nekoliko meseci. Za dogovor radnih grupa oko registarskih oznaka kaže da je krajnji rok 26. april, te da se delegacije sastaju na mesečnom nivou i da postoje konkretni razgovori o opcijama i daljem putu. Lajčak smatra da predsjednik Srbije i premijer Kosova mogu da postignu dogovor, tvrdeći da postoji jedinstvena situacija gde postoje dva jaka lidera sa jakim mandatom, tako da imaju moć i podršku naroda da to urade. Ministar spoljnih poslova Srbije Nikola Selaković rekao je da će centralna tema prilikom razgovora sa Miroslavom Lajčakom i Gabrielom Escobarom biti pitanje dijaloga Beograda i Prištine i sve što opterećuje te odnose na putu ka normalizaciji. Naša pozicija i ono što se ne menja je to da smo uvek spremni da sednemo za pregovarački stoj i da razgovaramo, ali nam je očigledno da otkad je Kurti u Prištini i otkad se on pita, nije bilo dijaloga i da ga verovatno neće biti dokle god on odlučuje, rekao je Selaković za RTS. Predstavnici Bošnjaka i Hrvata nisu postigli konačan dogovor o izmenama izbornog zakona BiH tokom sastanka u Neumu. Ali, kako je istaknuto, približili su stavove i razgovore će nastaviti tokom ove sedmice u Sarajevu. Razgovori su se vodili još od četvrtka, a u njima su pored zvaničnika Hrvata i Bošnjaka iz Bosne i Hercegovine učestvovali i Matthew Palmer, specijalni izaslanik SAD za izbornu reformu, i Angelina Ajhorst, predstavnica Evropske unije za reformu izbornog zakona. Lider SDA Bakir Izetbegović rekao je da nije postignut dogovor, ali da su pregovarači jako blizu, kao i da misli da je po pitanju Doma naroda stvar rešena, prenose nezavisne. Za razliku od Izetbegovića, Fahrudin Radončić, predsjednik SBB-a, rekao je da su pregovori propali i da su sve stranke bile veoma jedinstvene, da se ne dozvoli da etničko jača u odnosu prema državi BiH. Palmer je rekao da se razgovaralo konstruktivno i otvoreno, ali da se nije došlo do kraja procesa i da pitanja koja su rešavana neće nestati sa scene. NATO ne planira da pošalje vojsku u Ukrajinu koja nije članica alijanse u slučaju da Rusija krene u invaziju na tu zemlju. Ovo je izjavio generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg. Ne planiramo da šaljemo NATO vojnike u Ukrajinu. Fokusirani smo na pružanje podrške, rekao je Stoltenberg za BBC. Jedno je kada ste članica NATO, a drugo kada ste snažan i visoko cenjen partner poput Ukrajine. U to nema sumnje, kaže prvi čovek alijanse. NATO je ojačao snage u državama na svojoj istočnoj granici u slučaju invazije Rusije na Ukrajinu, izveštava Glas Amerike. I predsjednik Sjedinjenih Država Joe Biden rekao je da Amerika neće slati svoje vojnike u Ukrajinu, ali da je njih 8500 u pripravnosti. Premijer Velike Britanije Boris Johnson razmatra mogućnost da ova zemlja udvostruči broj vojnika u nordijskim i baltičkim državama, kao i da pošalje odbrambeno oružje u Estoniju. Johnson bi trebalo da poseti taj region ove nedelje, a najavljeno je i da će telefonom razgovarati s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Britanski ministri odbrane i spoljnih poslova putuju u Moskvu, gde će se sastati sa svojim kolegama, piše Glas Amerike. Zamenica državnog sekretara Sjedinjenih Država Victoria Nuland kaže da Washington primećuje znake zainteresovanosti Rusije za dijalog u vezi sa američkim odgovorom na predloge o bezbednosnim garancijama u Evropi. Victoria Nuland rekla je za CBS News da je jedan od signala zainteresovanosti Moskve to što će američki državni sekretar Antony Blinken i ruski ministar inostranih poslova Sergej Lavrov verovatno razgovarati tokom ove nedelje. A talibani i njihovi saveznici pogubili su na desetine bivših afganistanskih zvaničnika, pripadnika bezbednosnih snaga i građana koji su sarađivali sa međunarodnim vojnim kontingentom. Pogubljenja su se dogodila u periodu od povlačenja američkih i savezničkih snaga iz Afganistana, pokazuje izveštaj Ujedinjenih nacija u koji je uvid imala agencija Reuters. Misija UN-a nastavlja da prima verodostojne optužbe o ubistvima, prisilnim nestancima i drugim kršenjima prava bivših zvaničnika, pripadnika bezbednosnih snaga i ljudi koji su radili za međunarodni vojni kontingent. Sve to se dešava uprkos opštoj amnestiji koju su objavili talibani, navodi se u ovom izveštaju. Navedeno je i da su od 15. avgusta 2021. potvrđena ubistva više od 100 pojedinaca. Izveštaj generalnog sekretara UN-a Antonija Gutereša Savetu bezbednosti ukazuje na pogoršanje životnih uslova 39 miliona građana Afganistana nakon talibanskog preuzimanja zemlje, izjavio je Reuters. Na međunarodnom tržištu valuta jedan australijski dolar danas vredi 70 američkih centi, 63 eurocenta, 52 britanska penija i 73 srpska dinara i 94 pare. Evo i kako nas vreme očekuje sutra. U Sidneju uglavnom sunčano i maksimalnih 30 stepeni. U Melbourneu mogući povremeni pljuskovi 25, a u Kamberi sunčano uz mogućnost prolazne kiše, temperatura do 30. Utorak u Adelaidu povremeno oblačno i 24, a u Pertu sunčan dan i 32 stepena. Na Tasmaniji sutra povremena kiša i 26, a u Brisbaneu uglavnom vedro i 35. Za Darwin se najavljuju mogući pljuskovi s grmljavinom i temperatura do 31 stepen. U Srbiji danas uglavnom vedro, temperatura od 1 do 7 stepeni. Slušali ste pregled vesti SBS radija na srpskom jeziku. Za više informacija posetite sbs.com.au/news. A posle najvažnijih vesti dana okrećemo se sportu i završetku Australijan Opena. Sinoćnje finale u muškoj konkurenciji trajalo je punih 5,5 sati, a posle neverovatnog preokreta slavio je Rafael Nadal. Šta se sve dešavalo u Melbourneu čućete u narednim minutima. Španski teniser Rafael Nadal novi je šampion Australijan Opena. Nadal je velikim preokretom u finalu protiv Danila Medvedeva stigao do rekordne 21. Grand Slam titule. Španac je drugi trofej u Melbourneu osvojio nakon što je gubio sa 2:0 u setovima. Meč je trajao čak 5,5 sati. Nadal je sada na večnoj rang listi tenisera s najvećim brojem osvojenih Grand Slamova ispred Novaka Đokovića i Rodžera Federera, koji imaju po 20 titula na najvećim turnirima. Đokoviću nije dozvoljeno učešće na Australijan Openu pošto je odlukom ministra za imigraciju deportovan iz zemlje, dok Federer već duže vreme ne igra zbog povreda. Nadal je na konferenciji za medije posle meča kratko odgovorio na pitanje koliko mu znači što je sada ispred Đokovića i Federera.
I don't care much, no, for me it's about enjoying nice like to.
Nije me mnogo briga, najvažnije mi je uživanje u večerima kao što je ova. To mi znači sve, a osvajanje drugog Australijan Opena mi znači više od bilo čega, rekao je španski teniser. Nadal je naglasio da 21 osvojeni Grand Slam jeste nešto posebno, ali da ga pre svega čini zadovoljnim to što je osvojio još jednu veliku titulu u ovoj fazi karijere. Ipak ne bih da menja mišljenje koje sam izneo pre neki dan. Neću reći da sam zasluženo osvojio ovu titulu jer su je mnogi zaslužili, kazao je Nadal. On je također nagovestio da će se potruditi da dođe u Melbourne iduće godine, mada se posle dugog oporavka od povrede prošle sezone javila sumnja da li će moći da igra i na ovogodišnjem Australijan Openu. Poraženi finalista Daniil Medvedev propustio je veliku priliku da osvoji svoj drugi Grand Slam u karijeri. Posle meča je čestitao Nadalu na pobedi i pitao ga da li je uopšte umoran posle tako dugog meča i velikog preokreta. Medvedev se osvrnuo i na odnos publike u Melbourneu koja mu nije bila naklonjena tokom turnira. Rus je istakao da je publika burno utišavala u finalu jednog njegovog navijača kada je uzviknuo napred Danile pre Nadalovog servisa, dok se tako nešto nije dešavalo u mnogo više navrata kada je on servirao, a navijači bodrili njegovog rivala. On je ovakvo ponašanje ocenio kao razočaravajuće i puno nepoštovanja. Dete koje je do sada sanjalo nije više u meni. Biće teže igrati bez tog osjećaja, ali od sada igram samo za sebe i svoju porodicu, rekao je Medvedev i dodao da nije siguran da će i posle 30. godine više želeti da igra profesionalni tenis. A najbolji igrač sveta Novak Đoković čestitao je Rafaelu Nadalu osvajanje rekordne Grand Slam titule. Čestitam Nadalu na osvojenom 21. Grand Slamu. To je neverovatno dostignuće. Uvek impresionira borbeni duh koji je još jednom demonstrirao, napisao je Novak na Twitteru. Đoković je također čestitao i Medvedevu na plasmanu u finale. Medvedev je dao sve od sebe i igrao sa strašću i odlučnošću koju od njega očekujemo, napisao je srpski teniser. Nadal je primio čestitke i od drugog velikog rivala, Rodžera Federera. Švajcarac je u poruci na društvenim mrežama podsjetio da je Nadal kao i on pre nekoliko meseci bio na štakama. On je istakao da je Nadalova pobjeda čudesna i da se veliki šampion nikada ne sme podcenjivati. Tvoja neverovatna upornost, posvećenost i borbeni duh su inspiracija i meni i čitavom svetu. Počastvovan sam što sam odigrao ulogu u tvom uspehu, gurajući te da postigneš više kao što si i ti mene gurao prethodnih 18 godina, poručio je Federer. Posle Australijan Opena, Novak Đoković i dalje ostaje prvi teniser na ATP rang listi, iako nije učestvovao zbog čega je izgubio 2000 poena. Medvedev je mogao da ga pretekne jedino u slučaju da je osvojio titulu u Melbourneu. Ovako, Novak je već 358 nedelja na vrhu ATP liste i sigurno će tu ostati još neko vreme. A na vrhu ženske WTA liste sada se učvrstila Australijanka Ashley Barty. Ona je u subotu osvojila titulu u Melbourneu i prvi put postala šampionka Australian Opena. Barty je u finalu savladala odličnu Amerikanku Danielle Collins sa 2:0 u setovima. Titulu su također osvojili i australijski teniseri Tanasi Kokinakis i Nick Kyrgios u konkurenciji muških dublova. Oni su u finalu savladali drugi australijski par Ebden Purcell sa 2:0. Naredni Grand Slam ove sezone je Roland Garros koji se igra u Parizu od 22. maja do 5. juna. Za sada je neizvesno da li će Novak Đoković moći da brani titulu, pošto je Francuska pooštrila mere za ulazak u zemlju za nevakcinisane. Fudbalska reprezentacija Australije otputovala je u Oman, gde će sutra uveče protiv domaće selekcije igrati meč 8. kola kvalifikacija za svetsko prvenstvo. Sokerusima je potrebna još jedna pobeda kako bi ostali u ravnopravnoj trci za direktan plasman sa reprezentacijama Saudijske Arabije i Japana. Trenutno Saudijska Arabija vodi na tabeli grupe B sa 19 bodova, Japan ima 15, a Australija 14. U posljednja dva kola kvalifikacija koja se igraju krajem marta, Sokerusi igraju upravo protiv direktnih konkurenata, kod kuće sa Japanom i u gostima protiv Saudijske Arabije. A fudbaleri Sidneja zabeležili su treću pobedu u A-ligi ove sezone. Petostruki prvaci države su u meču koji su obeležili preokreti savladali ekipu Central Coast Marinersa sa 3:2. U drugoj utakmici odigranoj u nedelju uveče, Adelaide United je na gostovanju savladao ekipu Newcastle Jetsa sa 2:1. Dan ranije Western United je pobedio aktuelnog prvaka Melbourne City sa 1:0, dok je Brisbane bio ubedljiv protiv Wanderersa sa zapada Sidneja 3:0. Posle ovog poraza uprava sidnejskog kluba smenila je trenera Karla Robinsona, a na njegovo mesto došao je bivši trener Western Uniteda Marko Rudan. Rukometna reprezentacija Švedske novi je šampion Evrope pošto je u finalu kontinentalnog prvenstva pobedila branioca titule Španiju sa 27-26. Šveđani su tako posle punih 20 godina ponovo postali prvaci Evrope i osvojili šestu titulu što ih čini najuspešnijom nacijom na evropskim šampionatima. Finale protiv Španije rešeno je golom iz sedmerca u posljednjoj sekundi meča koji je postigao Niklas Ekberg. U meču za treće mesto selekcija Danske je pobedila Francusku sa 35-32 posle produžetaka. A muška rukometna reprezentacija Srbije dobila je rivala u baražu za plasman na svetsko prvenstvo 2023. Srbija će igrati protiv pobednika duela između Slovenije i Italije. Srpski tim je, zahvaljujući učešću na evropskom prvenstvu, direktno prošao u baraž koji će se igrati u aprilu ove godine. Svetsko prvenstvo u Poljskoj i Švedskoj održat će se u januaru 2023.
SBS ogledalo aktualnih zbivanja u sportu.
Slušajte nas i recite nam svoje mišljenje. Preuzmite SBS radio aplikaciju. slušajte uživo ili na zahtev. Glasajte u našim anketama i kontaktirajte nas. SBS aplikacija je besplatna u App prodavnici ili na Google Play. Danas se u većini australijskih država i teritorija oglasilo prvo školsko zvono u 2022. godini. Osnovci i srednjoškolci vratili su se u učionice u nadi da će ova školska godina biti mirnija, bez prekida i prinudnog vraćanja na online nastavu zbog pandemije. Svaka država i teritorija ima sopstveni plan za bezbedan početak godine, kako za učenike i nastavnike, tako i za njihove porodice i šire okruženje. Međutim, lekari izražavaju zabrinutost zbog činjenice da povratak u škole dolazi u trenutku kada se širom Australije beleži veliki broj zaraženih virusom korona. Mnogi zdravstveni radnici zbog toga pozivaju da se ubrza program vakcinacije mlađe dece i ističu podatak da je trenutno bar jednu dozu vakcine protiv COVID-a primilo tek oko 39% đaka uzrasta od 5 do 11 godina. Kako smatraju, tome je između ostalog doprinela činjenica da je imunizacija počela usred letnjeg raspusta, kao i to što je bilo određenih problema u snabdevanju vakcinama. Dr. Charlotte Hespi iz Australijskog kraljevskog kolegijuma lekara opšte prakse kaže da bi niska stopa vakcinacije među decom mogla da dovede do naglog skoka zaraženih na početku školske godine. Ona je pozvala sve roditelje da dovedu decu na vakcinaciju kako bi time doprineli zaštiti celokupne zajednice od virusa. Dr. Hespi kaže da su vakcine tu i da oni koji još nisu vakcinisali svoju decu ili nisu sigurni u vezi vakcinacije, treba da porazgovaraju sa svojim lekarom opšte prakse. Iz moje perspektive, zakažite vakcinaciju jer će to biti dobro za sve, rekla je ova doktorka. Zdravstveni radnici su također zabrinuti jer je u Australiji otkrivena i nova podvarijanta Omikron soja virusa. Za sada se još ne zna da li je ova mutacija koja je nazvana BA2 zaraznija od Omikrona, a prvi slučajevi zabeleženi su u Viktoriji, Novom Južnom Velsu, a od juče i u Queenslandu. Vanredni profesor sa Australijskog nacionalnog univerziteta Sanjaya Senanayake kaže da se još prikupljaju informacije o ovoj podvarijanti koja je također označena i kao nevidljiva.
Is it more dangerous? Well, Denmark, for instance,
na pitanje da li je reč o opasnijem soju virusa, ovaj stručnjak za infektivne bolesti kaže da recimo u Danskoj nije zabeležen porast broja hospitalizovanih, kao i da podaci iz Velike Britanije ne ukazuju na to da je BA2 otporniji na vakcine od Omikrona. I dok je škola počela u većini australijskih država, vlade Queenslanda i Tasmanije su ostale pri odluci da početak nastave odlože do 7. februara. Međutim, za razliku od Novog Južnog Velsa, Viktorije i ACT-a, deca neće biti testirana na COVID u školama u Queenslandu. Prema postojećem planu, obavezno će biti samo nošenje maski za decu trećeg i starijih razreda. Premijerka Queenslanda Anastasija Palaščuk smatra da ne postoje dokazi koji podržavaju strategiju redovnog testiranja.
On top of that, many parents have raised with me concerns.
Palaščuk je istakla da su pored toga i mnogi roditelji izrazili zabrinutost zbog načina na koji će se vršiti testiranje dece. Ona je ocenila da je vlada zbog toga pronašla sredinu, tako što su brzi antigenski testovi dostupni u školama. Ukoliko neko dete razvije simptome COVID-a, iz škole će pozvati roditelje da dođu po njega i tada će dobiti test kako bi sami mogli da testiraju svoje dete kod kuće. U Novom Južnom Velsu i Viktoriji se, pored dva testiranja đaka nedeljno i obaveznog nošenja maski, preduzimaju i druge zaštitne mere. Premijer Novog Južnog Velsa Dominic Perrottet objavio je da će zbog početka školske godine biti pojačan red vožnje gradskog prevoza. Na taj način učenici koji putuju moći će da imaju mogućnost da se što bolje socijalno distanciraju od drugih putnika.
We'll have 3,400 buses on, an extra 200 train services.
Dodat ćemo 3,400 autobusa i 200 polazaka vozova više tokom perioda dana, ujutro i popodne, kada deca idu u školu i vraćaju se kući, rekao je Perotej i dodao da će na snazi biti i drugi aranžmani zaštite od COVID-a. A šta o svemu ovome kažu đaci? 17-godišnja Jessica Umali sa zapada Sidneja nada se pre svega da će u novoj školskoj godini biti manje smetnji za normalnu nastavu. Veoma sam uspuđena i muka mi je više od sedanja kod kuće 3 mjeseca. Srećna sam što opet mogu napolje i u školu. Ona želi da u posljednjoj godini srednje škole provede što više vremena u učionici, a ne kod kuće ispred laptopa. Za mene je mnogo bolje kada idem u školu jer imam priliku da razgovaram i da radim s drugima. Okruženje je daleko dinamičnije od učenja kod kuće uz kompjuter, kaže Jessica. Povratku đaka u škole raduju se i mnogi roditelji, pogotovo oni koji su u proteklom periodu bili primorani da rade od kuće dok su njihova deca pohađala nastavu na daljinu. Međutim, virus nije jedini razlog za brigu u novoj školskoj godini. Prisutan je i problem mogućeg nedostatka radne snage među prosvetnim radnicima, zbog čega je na nacionalnom nivou doneta odluka da učitelji i nastavnici koji su bliski kontakti zaraženih COVID-om ne moraju da idu u izolaciju na 7 dana. Međutim, za sada nema konkretnih nagoveštaja koje strategije bi škole mogle da primene ukoliko dođe do zaražavanja većeg broja nastavnika, pišu Amelija Dani i Claire Slater iz informativne redakcije SBS-a. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz program na srpskom. Slušate SBS na srpskom. Još nešto više od 2 mjeseca ostalo je do izlaska građana Srbije na birališta. Prošle nedelje u Beogradu završena je 2. faza međustranačkog dijaloga o izbornim uslovima uz posredovanje evroparlamentaraca. Kakva su reagovanja na ono što je do sada urađeno i da li su se stvari barem pokrenule u dobrom pravcu pred aprilske izbore, reći će nam Mija Nikolić.
Mija, dobar dan. Da li se nazire kako će opozicija biti oblikovana pred izbore? Znaju li se kandidati i koalicije možda?
Biljana, iako je do izbora ostalo samo 2 mjeseca, još se tačno ne zna ko će i sa kim izaći pred građane. Svi taktiziraju, vešto skrivaju karte ili pak možda nemaju šta da nam kažu jer i sami nemaju željena rešenja. Zasad se zna da će kandidati za predsjednika Srbije biti lideri Dveri Boško Obradović i DSS-a Miloš Jovanović. Boris Tadić se još premišlja, a udružena opozicija je postigla saglasnost da general Zdravko Ponoš bude kandidat za predsjednika države, a diplomata i profesor Vladeta Janković za gradonačelnika Beograda. Nosilac liste Srpske napredne stranke za beogradske izbore će biti Aleksandar Šapić, a na listi koju čine SPS zavetnici Zmajevi doktora Branimira Nestorovića u trku za prvog čoveka glavnog grada prema nepotvrđenim vestima ulazi upravo Nestorović. Ova koalicija na predsjedničkim izborima će podržati Aleksandra Vučića ako se on kandiduje, što je za sad otvorena, ali zvanično nepotvrđena opcija.
Predstavnici Evropskog parlamenta pažljivo prate predizbornu kampanju i pratit će i izbore, je li tako?
Prošle nedelje su u Beogradu boravili europoslanici koji su domaćim političarima javnosti poručili da žele slobodne, fer i poštene izbore i da će cela evropska i međunarodna zajednica pratiti ove izbore koji su test zrelosti Srbije. Oni su analizirali prolazno vreme implementacije mera dogovorenih između vlasti i opozicije i pred odlazak ocenili da pozitivnih pomaka ima, ali i kašnjenja u primjeni, no da su u suštini zadovoljni i da je politika stvar kompromisa.
Mija, Evropska unija bila je uključena u međupartijski dijalog. Podsjetite nas kada je taj dijalog počeo i šta se desilo od tada. Da li su europarlamentarci zadovoljni onim što se postiglo?
Međupartijski dijalog je počeo još sredinom 2019. Krajem te godine Evropska unija je ponudila pomoć i uključila se u pregovore nakon izbora 2020. i formiranja jednopartijskog parlamenta. Brisel je ponudio novi međustranački dijalog koji je trajao sve do sada. Kompromisom je krajem prošle godine formirano privremeno nadzorno telo za medije, koje su europarlamentarci prošle nedelje ocenili kao prvu ključnu tačku pozitivnih promena. Vladimir Bilčik je izjavio da nema dileme da će ovo telo sada raditi, ali da je bitno da ono dobije na važnosti i privuče zasluženu pažnju javnosti. I da svi mediji i svi novinari treba da budu otvoreni za sve političke aktere i sve strane u izbornom procesu. Knut Fleckenstein je poručio da je s druge strane bitno i da političari ne biraju njihove sopstvene medije, jedan govori samo za ove, drugi samo za one, već da građani Srbije mogu da dobiju zaista široku sliku o idejama, programima i osobama. Uz promene u nadzoru medija, parlamentarci su istakli kao važne i promene u sastavu Republičke izborne komisije, u kojoj sada ima i opozicije. Tanja Fajon je pozvala vlast da pripremi i obuči sve koji će kontrolisati izborni proces, a ostalim političkim strankama savjetuje da mobilišu i osposobe svoje kontrolore. Europoslanici su naglasili neophodnost da se sve dogovoreno primeni i da se usvoje izborni zakoni koje je vlada poslala Skupštini. Žao nam je što vidimo da već postoji kašnjenje u primeni 16 mera koje smo ranije dogovorili, izjavio je Bilčik, i kao ključnu preporuku i stvar od izuzetnog značaja ohrabrio vlast da sve dogovorene obaveze u potpunosti ispuni.
Mija, da li je predsjednik Vučić učestvovao u međustranačkom dijalogu do sada?
Predsjednik Vučić nije učestvovao u dijalogu, ali je obećao da će to biti urađeno već sledeće, to je sad već ove nedelje, no njemu je u subotu iznenada preminula bivša supruga, majka njihovo dvoje dece, Ksenija Vučić, pa je ova tema bar privremeno u redovima vladajuće koalicije utihnula. Učesnici međustranačkog dijaloga su ranije inače još tražili da se redosled kandidata na listi za predsjednika odlučuje žrebom. Vlast je bila namislila da se ta lista uskladi sa onim dvema za parlamentarne i lokalne izbore, ali je prema tvrdnji Ivice Dačića predsjednik Vučić odustao od toga i poručio da prihvata žreb, te da eto neće imati tu prednost. Europarlamentarci su na kraju izneli nadanje da će tako biti i u kampanji, da će Srbija dobiti višestranačku skupštinu. Poručili su da se njihova misija ovde ne završava i da će nastaviti da prate stanje u našoj zemlji i posle izbora.
Da. Mija, dokle se došlo sa promenama izbornih zakona?
Što se tiče novog seta izbornih zakona, vlada je usvojila i skupštini prosledila odredbe čiji je cilj, kako se navodi, unapređenje uslova za predstojeće izbore na republičkom i lokalnom nivou, a što je rezultat međustranačkog dijaloga. To je predlog zakona o finansiranju političkih aktivnosti kojim se obezbeđuje transparentno praćenje troškova tokom i po završetku izbornog procesa. Zatim predlog zakona o dopuni zakona o vanparničnom postupku koji se odnosi na izborno pravo lica delimično lišenih poslovne sposobnosti, kao i predlog zakona o izmeni zakona o sprečavanju korupcije, odnosi se na obaveze javnih funkcionera vezane za članstvo i funkcije u političkom subjektu. Vlada je saopštila da ova predložena rešenja bitno utiču na stvaranje klime poverenja u predstojećoj izbornoj kampanji i dalje usklađivanje sa standardima Evropske unije. Organizacija CRTA je poslanicima dostavila set amandmana na pomenute zakone, a neki od njih se odnose na obavezu da nosioci lista budu i kandidati na tim istim izbornim listama, omogućavanje biračima da podnose prigovore na sve nepravilnosti koje uoče na svojim biračkim mestima, ne samo kako je to predviđeno ovim novim izbornim zakonima, ako je njima lično uskraćeno biračko pravo, i proširenje zabrane zloupotrebe javnih resursa i na zaposlene u javnom sektoru koji nisu u statusu funkcionera, kao i zabranu zloupotrebe javne funkcije tokom cijele izborne kampanje, a ne samo 10 dana preizbornog dana. Raša Nedeljkov iz organizacije CRTA nema očekivanja da će poslanici vladajuće koalicije oberučke prihvatiti njihove amandmane, ali želi da bar bude zapisano šta su bili predlozi organizacija civilnog društva.
Na kraju, Mija, europarlamentarci su rekli da je od ključnog značaja rad privremenog nadzornog tela za medije, oko kojeg je sporazum postignut u septembru prošle godine. Da li je to telo saopštilo neke podatke? Kakva je trenutno situacija kada je reč o zastupljenosti političkih stranaka u medijima?
Što se tiče privremenog nadzornog tela za praćenje medija, kojim su europarlamentarci bili zadovoljni, njegov kopredsjedavajući Rade Veljanovski, profesor sa Fakulteta političkih nauka, izneo je prošle nedelje rezultate istraživanja sprovedenog od 1. do 15. januara, prema kome su predstavnici vlasti na RTS-u bili prisutni u više od 75% ukupno posmatranog programa, predstavnici opozicije oko 10%. RTS je u svojim programima imao samo 4 opozicione stranke, a na RTV-u je opozicija bila prisutna još manje, samo 4,5%. Kada je reč o komercijalnim emiterima, naveo je da na Pinku opozicije praktično i nema, prisutna je 3,7%, a predstavnici vlasti 70%, a slično je i sa TV Happy. Obe televizije imaju nacionalne frekvencije. Istraživanje dokazuje opšti utisak u javnosti da u jednim medijima ima jednih političara, a u drugim nema drugih, rekao je tom prilikom profesor Rade Veljanovski. Biljana?
Hvala Mija. Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić. Slušate program na Srpskom. Ja sam Biljana Ristić.
Slušate SBS na Srpskom. Svi koji polažu pravo na nepokretnosti u Bosni i Hercegovini trebalo bi da provere da li se njihova imena i imena njihovih porodica i dalje vode kao nosioci imovinskih prava. Ovo je poručeno sa konferencije portala Srpska zemlja i Beogradske kancelarije za pravnu pomoć Srbima koji polažu pravo na nekretnine u Federaciji BiH. Apel da se provere katastarski podaci naročito je upućen Srbima u rasejanju uz konstataciju da bi mnogi od njih mogli da izgube svoju dedovinu samo zato što nisu pravovremeno obavešteni. Sa konferencije održane u pres centru Udruženja novinara Srbije u Beogradu izveštava naš saradnik Hranislav Nikolić.
Od utorka 25. januara u Beogradu u ulici Gavrila Principa broj 16 počela je sa radom Kancelarija za pomoć Srbima izbeglim iz Bosne i Hercegovine u zaštiti njihove imovine u Federaciji BiH. U Republici Srpskoj inače postoje 6 takvih kancelarija, a na konferenciji za novinare u Beogradu je predstavljen i portal izrađen uz podršku Uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu Ministarstva spoljnih poslova Srbije, na kojem se mogu naći sve informacije i obrasci neophodni za ostvarivanje imovinskih prava. Na konferenciji je potpisani sporazum o saradnji u zaštiti imovinskih prava Srba poreklom iz Federacije BiH, a potpisali su ga komesar Komesarijata za izbjeglice i migracije Vladimir Cucić i koordinator rada Kancelarije za pravnu pomoć Republike Srpske i predsjednik odbora za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH Đorđe Radanović. VD direktora Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu Ministarstva spoljnih poslova Srbije, Anro Gujon, je istakao da ova uprava između ostalog radi na informisanju Srba iz Federacije raseljenih širom sveta od Australije do Amerike o njihovim pravima. Istakao je da je pre rata 1991. godine na teritoriji Federacije BiH živelo 540.000 Srba, a prema popisu iz 2013. samo 56.000. Naveo je i da se procenjuje da oko 400.000 izbeglih i raseljenih Srba iz Federacije BiH i njihovih naslednika polaže pravo na nepokretnosti u vlasništvu ili posedu u ovom entitetu. Zatim je kazao:
u Federaciji nije predviđeno da se pozivi nosiocima imovinskih prava šalju lično. Samo se objavljuju u službenom listu i po nekim dnevnim novinama u Federaciji. Srbi u izbeglištvu i resejanju gube svoju dedovinu samo zato što nisu pravovremeno obavešteni da je njihova imovina ili imovina njihovih predaka predmet postupka. U mnogim slučajevima se kao vlasnik upisuje država, entitet, kanton ili opština ili lice koje ona ovlašćeno koristi srpsku imovinu. Uprava za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu u septembru ove godine je pokrenula dvomesečnu medijsku kampanju sa pozivom da se zainteresovana lica jave kancelarijama za pravnu pomoć koju je otvorila Republika Srpska. U toku ta dva meseca formirano je 3254 nova predmeta. Ovaj broj predstavlja oko 78% od broja formiranih predmeta tokom prethodne 3,5 godine. Dakle, od osnivanja kancelarija do septembra 2021. godine i naše zajedničke kampanje. Kampanje je prethodilo informisanje diplomatsko-konzoralne mreže, udruženja sa kojima sarađujemo takođe, crkveno-školskih opština, stalno i uporno objavljivanje na društvenim mrežama. Sa ponosom ističem da je uprava u okviru svojih nadležnosti praćenja i unapređenja položaja Srba iz regiona posredovala da dođe do formiranja kancelarije za pravnu pomoć u Beogradu. Drugi razlog našeg današnjeg skupa je da vam predstavimo još jedan veoma značajan korak ka boljoj informisanosti naših ljudi u inostranstvu. Danas je nemoguće raditi sa dijasporom bez digitalnih tehnologija. Otuda je ideja da se Kancelarija za pravnu pomoć otvori, tako reći, online. Apelujem na sve raseljene Srbe širom sveta da provere da li zemlja njihovih predaka i dalje nosi ime njihovih porodica u registrima Federacije Bosne i Hercegovine. Sa naše strane, mi ćemo da nastavimo da se zajedno borimo za poštovanje osnovnih ljudskih prava, prava Srba na svoju imovinu.
Predstavljajući portal Srpska zemlja, Đorđe Radanović je naveo da svaki Srbin iz Federacije BiH koji ima zemlju u ovom entitetu može sa sajta preuzeti zakon o zemljišnim knjigama i druge akte koji se koriste u Federaciji. Dodao je da su na sajtu postavljeni i informatori o načinu pokretanja ostavinske rasprave u Federaciji.
Znači, ono što smo ustanovili je da je najveći problem Srba u Federaciji to što nisu provedene ostavinske rasprave. Mi imamo 400.000 upisanih Srba u katastre i gruntovnice Federacije, od toga sigurno je preko možda čak i polovina preminulo i potrebno je da se povedu ostavinski postupci. Znači, na sajtu imate informator kako da pokrenete ostavinski postupak, od toga kako da dođete do upisa u matičnu knjigu umrlih, zatim da se izradi smrtovnica, način kako dalje da idete prema sudu po službenoj dužnosti da sud donese rješenje o nasljeđivanju. Imate informator o postupku harmonizacije, jer oni harmonizaciju smatraju da su pozvali svakog vlasnika tako što samo objavi u službenom glasniku njihov javni poziv. A ovdje imamo informator o postupku tom njihovom i informator o mogućnostima da se izgubi pravo uslijed održaja.
Zainteresovani mogu na sajtu naći i brojeve telefona svih sudova i opštinskih katastara u Federaciji BiH, kao i kontakte svih kancelarija za stručnu pravnu pomoć Srbima iz ovog entiteta BiH. Radanović je naveo da bez obzira što je prošao rok za harmonizaciju određene katastarske opštine, svako ko uoči da je pri upisu njegove imovine napravljena greška, može podneti zahtev sudu za ispravku greške prema uputstvima odgovarajućeg obrasca koji se nalazi na sajtu. Iz Beograda za SBS radio, Hranislav Nikolić.
SBS na srpskom. Podelimo priče na Facebook stranici.
A pri kraju programa evo i jedna kratka zanimljiva priča koja nam stiže čak iz Afrike. Kažu da je jedina pravda u životu jednakost pred Bogom. Ali Jedan 52-godišnjak iz Ugande pokušao je da ignoriše tu činjenicu, pa je zatražio od svoje supruge da ga sahrani sa velikom svotom novca, kako bi, kažu, podmitio Boga i zatražio od njega da mu oprosti sve grehove koje je napravio tokom života. Izvesni Charles Obong iz Ugande je tako godinama odvajao novac koji će sa sobom poneti u grob. Kako je za portal Africa News potvrdio njegov zet, Charles je zahtevao da ga žena sahrani sa 200 miliona ugandanskih šilinga, što je približno vrednosti od oko 80.000 australijskih dolara. Navodno, Obong je dugo imao zdravstvene probleme, pa je posljednje dane života provodio planirajući šta će i kako će reći Bogu kada se sretnu na sudnji dan. Kao što je želeo sahranjenje na severu Ugande u skupom sanduku i sa ušteđenim novcem. Ali njegov spokoj nije dugo potrajao, s obzirom na to da mu je grob uskoro iskopan i opljačkan. Izgleda kao da mu ni plan nije uspeo i da još uvek vredi ta stara izreka da smo svi jednaki pred Bogom i, kako kaže pesma od Pilota, i pod zvezdama. Uz Kikija Lesendrića i Pilote završavamo današnji program. Sljedeća emisija na srpskom je sutra, utorak, 1. februara od 15 časova. Do tada pratite nas na našem sajtu sbs.com.au/serbian i na našoj Facebook stranici koju ćete pronaći ako u polje za pretragu ukucate SBS Serbian. Ovog popodneva sa vama Branko Cvetojević. Želim vam prijatan ostatak dana i do slušanja.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.